V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa, naj bo z vami vsemi.
Dragi bratje in sestre, uvodnemu liturgičnemu pozdravu našega župnika dodajam še pozdrav vsem tukaj v Farni cerkvi svetega Petra in poslušalcem radija, posebej bolnim, ostarelim, skratka vsem, ki se preko radijskih valov povezujete v skupno Božje občestvo. Na koledarju danes najdemo zapisana imena nadangelov Mihaela, Gabriela in Rafaela, posebnih Božjih odposlancev, ki s svojim poslanstvom stojijo ob Gospodu v nebesih. Tudi mi jih bomo poprosili za varstvo, pomoč v naših potrebah in težavah življenja, pa v naših radostih, da smemo biti Gospodovi in njegovi sodelavci. Moč črpamo pri vsaki sveti maši, posebej okrepljeni z njegovo besedo pri nedeljski službi Božji. Veselimo se, pomagajmo si, bodimo dobri in plemenitili bomo vsak dan, ki nam je in bo podarjen, posebej v tednu, ki je pred nami.
Obžalujmo svoje napake, opustitve dobrega in skupaj zmolimo kesanje pred Bogom in drug pred drugim v vsej ponižnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višava. veliki Bog, svojo vsemogočnost razodivaš predvsem z usmiljenjem in prizanašanjem. Nenihno nas obsipaj svojo milostjo, da si bomo prizadevali za obljubljene dobrine in dosegli nebeško veselje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Amosa. Gorje vam lahko mislili na Sionu, brezskrbneži na samorajski gori. Poležavajo na slonokoščenih posteljah in se pretegujejo na svojih ležiščih. Jedo jagnjata od drobnice in teleta iz hleva. Derejo se ob brenkanju na harfe, mislijo, da igrajo na glasbila kakor David. Pijejo vino iz vrčev in se mazilijo z izbranimi olji. Ne boli pa jih Jožefov polom. Zato bodo zdaj korakali na čelo izgnancev in rezgetanje veseljakov bo utišano. Poslušali smo Božjo besedo.
Oh, man. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Timoteju. Ti, Božji človek, si prizadevaj za pravičnost, za pobožnost, za vero, ljubezen, stanovitnost in krotkost. Bojuj dober boj vere, sezi po večnem življenju, v katero si bil poklican in si to lepo izpovedal pred mnogimi pričami. Zapovedujem ti pred Bogom, ki vsem stvarem daje življenje, in pred Kristusom Jezusom, ki je pred Poncijem Pilatom dobro pričeval. Ohrani zapoved, da boš brez madeža in brez graje do prihoda našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ob tem prihodu se bo ob svojem času pokazal blaženi in edini vladar, kralj nad kraljujočimi in gospod nad gospodujočimi, ki ima edini nesmrtnost, ki biva v nedostopni luči in ga noben človek ni videl in ga ne more videti. Njemu čast in večna oblast. Amen. To je Božja beseda.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku.
Slava tebi, Gospod.
Tisti čas je Jezus rekel farizejem. Živel je bogataš. Oblačil se je v škrlat in dragoceno tkanino, ter se dan na dan sijajno gostil. Pri njegovih vratih pa je ležal revež, ki mu je bilo ime Lazar in je imel polno ran po telesu. Rad bi se najedel tega, kar je padalo z bogataševe mize, pa so le psi prihajali in lizali njegove rane. Revež je umrl in angeli so ga odnesli v Abrahamovo naročje. Tudi bogataš je umrl in so ga pokopali. In ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil oči in odaleč videl Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je: Oče Abraham, usmili se me in pošli Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, kaj ti strašno trpim v tem plamenu. Abraham mu je rekel: Otrok, spomni se, da si v življenju dobil svoje dobro, Lazar pa prav tako hudo. Zdaj je on tukaj potolažen, ti pa trpiš. Vrh tega je med nami in vami velik prepad, tako da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo, pa tudi od tam se ne da priti k nam. Na to je bogataš rekel, prosim te torej, oče, da ga pošlješ v hišo mojega očeta. Imam namreč 5 bratov, naj jih posvari, da tudi oni ne pridejo v ta kraj mučenja. Abraham mu je dejal, imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo. Bogataš pa mu je odvrnil, ne, oče Abraham, temveč če pride kdo od mrtvih k njim, se bodo spreobrnili. On pa mu je dejal, če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, če tudi kdo vstane od mrtvih. Poslušali smo Kristusov evangelij. Dragi verniki, navzoči tukaj v mogočni cerkvi svetega Petra na Kronski gori, kakor tisti pred radijskimi sprejemniki. S svetomašno daritvijo slavimo Jezusa v sveti Evharistiji in se povezujemo z njim in med seboj. Pravkar prebrani evangeljski odlomek nas je gotovo nagovoril. Saj Jezus govori v tej priliki o pogoltnem bogatašu in ubogem Lazarju. Zveni skoraj kot pravljica, ki se začenja z nekoč je živel bogataš in podobnimi. Tega odlomka in njegove razlage se še živo spominjam iz svojega otroštva, ko sem kot ministrant z odprtimi usti poslušal našega dekana, Zdravka Kordeža, ko je bral in razlagal ta evangeljski odlomek. Morda takrat nisem toliko razumel te prilike in njegove razlage, kot to danes čutim in vam želim povedati. Vem, da Jezus tudi danes konkretno nagovarja mene, tebe, vsakega. Nas sooča s problemi, s katerimi se vsak dan srečujemo sredi tega sveta. Zato je evangelij tako živ. Bogataš namreč predstavlja tip človeka, ki je sužen tega sveta. Sužen denarja, sužen uspeha, sužen stvari. Koliko teh ljudi je v svetu? In kako se krčevito oklepajo svojega imetja. To so žal ljudje, ki so zatopljeni v svet udobja, slave, denarja, ki jim je pravzaprav vse eno, da ogromna množica živi na pragu revščine ali celo v globoki revščini. Zanimivo, da v pripovedi ta bogataš nima imena, za razliko od reveža, ki nosi ime Lazar in v hebrejščini pomeni Bog pomaga, Bog prihaja na pomoč. Ničesar nima, je ubog, poln čirov in lačen. Ima pa nekaj, zelo namreč zaupa v Boga. Jezus, kot vidimo, bogatašu ne očita imetja, ker pač nekaj ima. In ubogega Lazarja ne pomiluje, ker je ubog. Pač pa nam s to primero želi preprosto dopovedati, da ne bomo obsojeni zaradi tega, kar smo imeli ali posedovali, pač pa ker s tem nismo naredili konkretnih dobrih dejanj. Saj smo imeli obilo priložnosti za to. Tudi ne bomo rešeni, ker nismo imeli nič in smo bili ubogi. Kar Jezus obsoja, je zlorabljeno bogatstvo na račun drugega, predvsem ubogega. To je brezčutna zaprtost vase, ki že tukaj na zemlji ljudi ločuje. Jezus torej obsoja zlorabo, obsoja nebrzdano samoljublje, ko v človeku ugasne občutek za človeško solidarnost. Evangelij današnje nedelje torej poziva vsakega od nas k odgovornemu ravnanju z dobrinami tega sveta. Želi nam dopovedati, da je vedno ob nas ubogi Lazar, ki trpi pomankanje, in Bog nam nudi obilo priložnosti, da smo lahko solidarni. Pa če tudi je to le zbiranje zamaškov ali klic na 1919, sedaj konkretno za tega fantiča Krisa, ki potrebuje zelo drago zdravilo. Veliko brezčutnost lahko premagamo s poslušanjem in z izpolnjevanjem Božje postave. Saj je v njem toliko odličnih napotil za naš čas, za čas, v katerem živimo. Apostol Pavel jih v današnjem drugem berilu našteva, ko pravi: prizadevaj si za pravičnost, pravo pobožnost, za vero, ljubezen, stanovitnost in krotkost. Bojuj dober boj vere, sezi po večnem življenju, v katero si bil poklican. Bog nam torej po Božji besedi zmore odpirati vrata našega srca. To ne zmore le človek, ki je egocentrično usmerjen, kot tista ameriška dama, o kateri smo brali, da je 12 milijonov dolarjev po svoji smrti v oporoki zapustila svojemu psu. Iz dediščine je izključila dva vnuka, a za psa je dobila celo dovoljenje, da je lahko bil pokopan poleg nje in njenega moža v isti grob. V svoji egocentričnosti je bolj vrednotila žival kot človeka. Naj svoje misli zaključim z španskim katoliškim piscem in dramaturgom Pedrom Calderonom, ki se je rodil leta 1600 in umrl leta 1681 in je najvažnejši predstavnik tipične katoliške španske literature. Znano je njegovo delo z naslovom Pravičnik pred vrati pekla, v kateri je prikazana opustitev dobrega, o čemer govori današnji evangelij. Calderon takole piše. Starec je pripovedoval, kako je nekega dne dospel pred vrata pekla. Zaustavil ga je vratar hudobec. Stoj! Stojim. Kaj hočeš? Ga je vprašal hudič. Slišal sem, da se sem zelo lahko pride, pravi. Danes ne, mu reče vratar. Popravljamo asfalt dobrih namenov. Tu pri meni je vse polno. Imam pa še mesto za največjega grešnika, reče vratar hudič in zastre peklenska vrata. Nato vpraša osebe, ki čakajo pred vrati: ali je kdo med vami ubijalec? Jaz sem, odgovori eden od njih. Ubil sem človeka, ki mi je v mladosti prevzel mojo dekle. Niso me izsledili. Počakaj, morda te postavimo nekam drugam. Ali je med vami kakšna prostitutka? Praša hudič. Jaz sem. Celo življenje sem skrbela samo za svojo lepoto. A hudič ji odgovori: kdor sam sebi laže, morda ni vreden pekla. Ali je tukaj kakšen lopov razbojnik? O, seveda, se sliši vse vprek. Eden med njimi pa je stal nekoliko v stran in ni hotel v vrsto. Kaj je s tabo? Ga vpraša vratar hudič.
Nič, odgovori. Jaz sem tukaj po pomoti. Sem mislil, da je tukaj vrsta za cigarete.
Torej, ti praviš, da nimaš nobenega greha?
Tako je, nimam ga.
Sem se tega varoval.
Gledal sem, kako so bičali ljudi, videl sem lačne otroke, kako so jih prodajali kot sužnje, videl sem veliko zla, ki so ga delali drugi, je pripovedoval samooklicani pravičnik.
A je to vse res?
Praša dalje hudič.
Ja, res je.
Vse to se je dogajalo pred mojimi vrati.
In ti nisi nič naredil, nisi ukrepal,
zanima hudiča.
Ne, nisem se hotel vmešavati v življenje drugih.
Odprite mu vrata, reče hudič.
To edino preostalo mesto je za tebe.
Čakalo je tebe.
Pisec Calderon pravi, da se je še hudič umaknil v stran, ko je leta stopal skozi vrata pekla. Dragi bratje in sestre, dragi poslušalci, to je zanimiva in poučna zgodba. Zato, bratje in sestre, vedno je čas, da zaživimo drugače, da hodimo po poti ljubezni, da se spreobrnemo. Hvala vsem, ki radi pomagate na različnih področjih ljubezni do bližnjega, ki živite Jezusov evangelij ljubezni. Amen.
Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga. Rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih stal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sobi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. A Gospodan, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam in grst odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen.
Bratje in sestre, danes na god svetih nad angelov Mihajla, Gabriela in Rafaela bomo prosili našega nebeškega očeta po teh namenih. Dobri oče, pošiljaj sveti cerkvi svoje angele, da bo potovala sredi preizkušen in temi in tega sveta v svetlobi evangelija.
Prosimo, sliši nas.
Po vsem svetu in v vseh omikah najvedno bolj zmaguje ta vera in duhovno prizadevanje, da bodo vsi narodi postali Božje ljudstvo.
Prosimo, sliši nas.
Vsi ljudje, ki trpijo krivice in preganjanje, naj spoznajo v varstvu Božjih angelov tvojo očetovsko skrb in ljubezen.
Prosimo,
Misel na Božje angele naj nas spodbuja k čim bolj iskrenemu češćenju Tvojega Božjega veličanstva. Zemeljska blaginja naj nam ne zatemni upanja in hrepenenja po nebeški domovini in Tvoj ljubezni.
Prosimo te, sliši nas.
Samogočni in neskončno sveti Bog, na priprošnjo svetih angelov in nad angelov nas usliši ter utrdi v veri, krščanskem življenju in v zaupanju na neskončno srečo v Tvoji slavi, po Kristusu našem Gospodu. Molimo, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Usmiljeni Bog, sprejmi to našo daritev, naj nam postane vir Tvojega obilnega blagoslova po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. K višku srca zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, da si ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Svojim rojstvom je prenovil človeštvo, svojim trpljenjem uničil naše grehe, s svojim stajenjem nam dal pravico do večnega življenja in svojim nebohodom odprl nebeška vrata. Zato ti za vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno kličemo.
Gospod, Bog se nas stavlja.
Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse uživljaš in posvečuješ. Vseh čas izbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš ti darove, ki jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega ustajenja in v nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. Zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v nje jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi. Najprej svoj blaženo devico, Božjo materjo Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, slavnim učenci, blaženim Slomškom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi s svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Alojzija, veškofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobre oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, privedi k sebi vse svoje razkupljene otroke. Spremi dobrotno svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre, ki ti jih pri tej maši posebej priporočamo in izročamo, in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno živeli tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse vike vikov.
Kako lepa je molitev, saj vemo, povezuje nas med seboj in z Bogom. Nikoli nismo sami. Tudi če smo osamljeni, nismo sami. Bog je z nami in vsak, ki tisti trenutek moli. Kakšna radost nas prevzame. Molitev res povezuje. Zato se povežimo tudi sedaj v Gospodovi molitvi in recimo:
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. In odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, vsemogočni Oče, vsega hudega, podari nam mir v naših dneh, v naši deželi in posod po svetu. Pomagaj nam, da se bomo trudili živeti brez greha, varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus, apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdijo v miru, vodijo k edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodu mir, bodi vedno z vami.
Stisk roke. Tako kratko, a osrečujoče dejanje, če je storjeno v plemenitosti in iskrenosti namena. Stisk roke namenjamo tudi vsem, ki ste povezani ta trenutek z nami preko radijskih valov. Naj bo topel, iskren, blagohoten in blagoslavljajoč. Podajmo si roke v znamenje miru, sprave in povezanosti ter v luči Božje ljubezni.
Mir s teboj. Glejte, to je Božje jagnje, Jezus Kristus, ki odjemlje naše grehe. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena moja duša. Blagor povabljeni na jagnjetovo gostijo.
Oh.
Potem smo spoznali Božjo ljubezen, da je Kristus dal svoje življenje za nas. Tudi mi smo dolžni za brate dati življenje. Molimo. Dobri Oče, po skrivnosti svojega Sina nam prenovi dušo in telo. Oznanjamo njegovo smrt in z njim trpimo. Naj postanemo deležni tudi slave Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Preden se razidemo v današnjo nedeljo, želim vsem lepo nedeljsko popovdne, nedeljski večer in ob koncu tega bogoslužja si kot vezilo vzemimo na pot besede Charlesa de Foucaulta, ki je takole zapisal: dobro delamo ne s tem, kar rečemo ali storimo, ampak s tem, kar smo. Naj vas vse, ki poslušate preko radijskega sprejemnika to sveto mašo, kakor vse vas, ki ste tukaj zbrani, blagoslovi in varuje vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v Božjem miru.
Amen. Iz župnije Sveti Peter na Kronski gori smo na 26. nedeljo med letom neposredno prenašali sveto mašo, pri kateri so sodelovali tamkajšnji verniki. Maševal je župnik Igor Glasenčnik, pel pa župnijski zbor pod vodstvom in ob orgelski spremljavi Darka Rotovnika. Za prenos je poskrbela ekipa Radija Maribor, tonski mojster Darko Kukovič in asistent Štefan Bencik, redaktor Milan Kobal. Poslušalcem želimo vse dobro in lep dan.